My beloved brethren, we who hold
kita nga mga nagahupot sang priesthood sang Dios, nagaimo sa isa ka dakong pag-inobdanay kag pag-inoturay. Mabasa naton sa Doctrine and Covenants section 121 versikulo 36 na ang mga katarungan sang priesthood hindi mabulag nga may kaangtanan sa mga gahom sang langit. Daw ano ka matahom nga dulot ang ginhatag sa aton ang maghupot sang priesthood na hindi mabulag nga may kaangtanan sa mga gahom sang langit. Apang ining bilidhon nga dulot nagadala upod sini hindi lamang sa pinasahi nga mga bugay apang sa mga balaan man nga mga responsibilidad. Dapat dumalahan naton ang aton mga kabuhi agud kita padayon nga takusgid sa priesthood nga aton ginahuptan. Kita nagapangabuhi sa isa ka panahon nga ginapalibutan sang madamo nga gintuyo agud magsugyot sa aton padulong sa mga banas nga makalaglag sa aton. Ang paglikaw sa among ambubanas nagakinanglan sang determinasyon kag kaisog. Madumduman ko ang isa katiyon kag pila sa inyo diri karon makadumduman sang ang mga talaksan sang kalabanan nga katawan halos kasubong sa aton mga talaksan. Ini indi na matuod. Bago ko lang nabasa ang isa kasinulat sa New York Times na hanungon sa pagtulunan nga ginhimo sa tig-init sang 2008. Isa kakilala nga sosyologist sang Notre Dame ang nagpangulo sa isa kahubon sang manugpangusisa sa paghimo sang maid-id nga pag-interview sa 230 kabatanon nga mga hamtong sa bugos nga Amerika. Nagapati ako nga sarang naton mabulubanta sing husto nga ang mga resulta kasubong man sa madamo nga mga bahin sang kalibutan. Ipaambit ko sa inyong isa kabahin sining makapaathag nga sinulat. Inakutlo ko ang mga manog-interview nagpamangkot sang bukas ng mga pamangkot na hanungod sa husto kag sayop, mga pagpili ng moral kag sa kahulugan sang kabuhi. Sa madasig ng mga sabat, makitan mo na nagasalangisag ang batanon ng katawan sa ila-isabat na may kahulugan sa sinyong mabutang. Abang sila wala ginsang nahibala, ano kung nahibalo sa pagsabat sa mga ini. Sa angin pamangkot, agon maglaragway sa kapagpili ng moral ng ilan na agyan, duha sa tatlo kabayad sa batanon ng katawan ang hindi makasabat sa pamangkot o kung naglaragway sa problema ng wala sing kailabtanan bisan ano sa moralidad, subang sang kung sila makasarang sa pag-aaral sa isa ka-apartment o kung sila may pagkaigo ang sinsilyo sa pagbayad sa metro sa lugar sang paradahan. Ang sinulat nagapadayon. Ang wala pagkuha sang pagpili nga kalabanan sa ilang palit-liwat, amo nga ang mga pagpili nagasalig sa huyog sang kada tao. Ini kinaugalingon ang kinaanan nga sabat sang ginterbiyo. Depende ina sa tao. Sino ako nga maghambal? Nagatamay sa bulag ng pagtahod sa otoridad, madamo sa batanon nga katawhan ang nagkadto sa piyak ng kasobrahan. Nagasiling, buhaton ko ang ginahuna-huna ko nga makapahalipay sa akon o kung sa kung ano ang ginabatsyag ko. Wala ako sang iban nga paagi agad makahibalo kung anong akon buhaton apang kung anong ginabatsyag ko sa sulod. Iyad tong mga nag-interview, nagpatalupangod nga ang kalabanan sa batanon nga katawhan nga ilan na istorya, wala matagan sang kuluhaan sang mga eskwilahan, institusyon o kung mga panimalay nga mapalambo ang ila moral nga mga pagkahibalo. Mga kauturan, wala sa inyo nga makabati sa akon ang dapat may husto pagduha-duha na nungod sa kung ano ang husto kag hindi husto. O kung nagaduha-duha kung ano ang inalooman sa aton bilang mga nagahupot sang priesthood sang Diyos. Natudluan kag padayon kita nga ginatudluan na nungod sa mga layo sang Diyos. Wala sapayan sa inyo sarang makita o kung mabatian bisan diin man. Ining mga layo wala nagabago. Samtang kita nagapangamuhi sa matag adlaw, hindi natin malikawan ang aton pagtuo, pagatilawan. Kagkon ka isa, masapuan natin ang atong kaligyon na ginapalibutan sa iban apang kita nagapabiling kaupod. Hindi madamo kung basi gani kita nagaisahan o nanood sa kung ano ang ginabaton ko kung anong ginanumlian. Mayara bala kita sa kaisog ng moral agod magpabilin na mabakod sa aton mga pagpati bisan nga ini nagakulugan nga nagaisahanon. Bilang nagahupot sang priesthood sang Diyos, kinangalan nga kita makasarang na magatubang sa mga pagtilaw nga maabot sa aton banas. Dumduma ang matinaga ni Tinison, ang akon kusog, subong sa kusog sang napulo, bangod ang akon tagipusoon maputli. Nagadamo ang pila ka mga bantog, kag mga iban, nga sa isa karason o kung iban, sa publiko, yara sa tuba, may huyog sa pagyaguta sang reliyon, sa pangkabilugan, kag kung kaisa sa simbahan. Kung ang aton mga pagpamatuod mahuyang, ang among mga pagpanghikay, sarang magtuga sa aton mga nga magduha-duha sa aton kagalingon ng mga pagpati, o kung magpahuyang sa aton mga panaan. Sa palananawon ni Lehi na nungod sa kawis ang kabuhi, makita sa 1 Nephi, Kapitulo 8, si Lehi nakakita luwa sa iban, iadtong nagakapot sa salsalon nga barandilya. Tubtub sila nagabot karagkaon sa bunga sang kawis ang kabuhi, nga nahibalaan naton nga isa kasimbolo sang pagpalangga sang Dios. Kagdayon sa pagkamasubo, pagkatapos nga sila nagkaon sang bunga, ang pila na huya. Mangon sa yadtong yara sa dako kag maligwa nga building nga nagasimbolo sa bugal sang kaanakan sang tao nga nagatudlo sang ilang mga tudlo sa ila kag nagapangyaguta sa ila kag sila nahulog pakadto sa gindumilian nga mga banas kag nagkaladula. Daw ano kagamhanan nga galamiton sang kaaway ang pagpanghikay kag pagpangyaguta. Sa liwat mga kauturan, mayara balakita sang kaisog nga magpabilin, nga mabakod, kagmaligon sa atubang sang among mabudlay nga pagpamatok. Nagapati ako nga ang una kong inagyan sa pagangkon sang kaisog na nungod sa akong mga pagpati na tabos ako nag-alagad sa United States Navy sa katapusan sang World War II. Ang paghana sa kampo sang Navy, hindi mahapos nga inagyan para sa akon o kung sabi sa kaisin o nga nag-anto sini. Sa unang tatlo kasimana, nagpati akong akon kabuhi yara sa katalagman. Ang Navy wala nagatingwa sa paghana sa akon, ato nagatingwa sa pagpatay sa akon. Madumduman ko gid sang nag-abot ang Domingo pagkatapos ang unang semana. Kami nakabaton sang maayong balita halin sa chief petty officer. Nagatindog sa atensyon sa ginamarchahan nga duta kag nagabatyag sang dupoy-dupoy nga hangin sang California pati anamon ang yamando. Karon ang tanan magsimba. Ang tanan kag ina luwas sa akon. Ako iya mapahuway. Kagdayon siya nagsinggit. Kamutanan yung mga Katoliko, magtililipon kamo sa Camp Decatur. Kaya hindi magbalik, tub-tub alas 3 sa hapon. Pasulong marcha. Isa kadako ng hubon ang nagwa. Dayon ginsinggit ang masunod niya ng mando. Yadto sa inyo ng mga Kahudiyo, magtililipon kamo sa Camp Henry. Kaya hindi magbalik, tub-tub alas 3 sa hapon. Pasulong marcha. Madyutay ng hubon ang nagwa. Dayon siya nagsiling, ang nabilin sa inyo ng mga protestante, magtililipon ka mo sa mga sinian sa Camp Paragok, kaya hindi magbalik, tub-tub-lastrosahon, pasulong marcha. Sa gilayon, nagsulod sa kuno ang pinsang, Monson, hindi ka Katoliko, hindi ka man makahudiyo, hindi ka man isa ka protestante, ikaw isa ka Mormon, gani magpabilin ka nga natindog diri.
I'm glad to be alive today.
Inapatod ko sa inyo. Salamat yung buhay ako karon. Inapatod ko sa inyo nga ginbatyag ko nga lubos nga pagka-nagaisahanon. Maisog kag determinado ho apang nagaisahanon. Kagdayo nabatian ko ang pinakamatamis gid nga matinaga nga ako nabatian hanin sa sinang chief petty officer nga naghambal. Nagtulog sa direksyon kag nagpamangkon. Kag anong tawag ninyo sa inyo mga kaugalingon? Totoo sa inaangayin, wala akong may balaan na may iban pa nga nagatindog sa akong likod sa duta nga ginamartsan. Halos dululungan ang kada isa sa amo nagsabat, Mormons! Mabudlay ko mailaragwa ang kalipay nga nagpuno sa akong tagipusuon. Samtang ako nagatubang sa likod kung naglantaw sa isa ka grupo sa iban pa nga mga manugpan na kayo. Ang chief petty officer ng kalot sang iulo sa pagkatingala apang sa uli nagsiling. Malakat kung mapangita ka mo kundi ka mo magtililipon kaya hindi magbalik tub-tub last stress. Pasulong marcha. Samtang kami nagmarcha na doon ko ang mga tinaga sang bilaybang natunan ko sa primary mga tinuig na nga nagligad. Magpangisog nga mangin sa ka-Mormon. Magpangisog sa pagpabilin nga nagaisanon. Magpangisog nga may isa katuyo nga maligon. Magpangisog nga ipahibalo ini. Misan nga inagyan na tapos nga tuway sa akong ginlauman, ako nang inluyag sa pagpabilin nga nagaisahanon. kon ini nangin kinahanglan. Sugod sad to, may mga tion nga wala sing nagatindog sa akong likod. Kagbusa ako nagpabilin nga nagaisahanon. Nagapasalamat kid ako sa ginhimo ko nga pagpamatuod nga magpabilin nga mabakod kag matuod. Dalayon nga handa sa pagpangapin sang akong reliyon kon magabot ang pagkinahanglan. Basi sa anuman nga tion kita makabatyag sang pagkakulang sa mga buloton nga era sa unahan naton. Mga kaauturan, tuguti ako nga ipaambit ang pulong nga ginhambal sang 1987 ni Presidente Ezra Taft Benson nga sadto presidente sang simbahan sa isa ka dako nga grupo sa mga katapo sa California. Siling ni Presidente Benson, sa tanan nga panahon, ang mga propeta nagtamwa agi sa mga lagyan sang panahon padulong sa aton panahon. Bilyon nga mga nagtaliwan kagyadto nga mga mabunag pa ang nagalantaw sa aton. Hindi ninyo pagkalimtan ini. Kamo ang mga henerasyon nga ginpain. Halos sa anong kalibo katuig ang Dios nagpugong sa inyo agod ipadala sa ulihing mga adlaw antes sa ikaduang pagkarisang Ginoo. Ang pila ka mga tao madula apang ang ginharian sang Dios magapabilin nga lubos agon mag-abi-abi sa pagbalik sang iya pangulo nga amo si Hesukristo. Samtang ining ulihing tubo mangin kaangin sa kalautan sang panahon ni Noah sang gintinloan sang Ginoo ang kalibutan paagi sa anaw, may dakong pagkatuway sa sining higayon. Amo nga ang Dios nagtigana para sa pinakauling hampang sang pila niya ka pinakamabakod ng mga anak nga magabulig sa pagdala sang ganirian sa pagkamadinalagon. Ho, mga kauturan, kita nagarepresentar sang pila niya ka pinakamabakod ng mga anak. Ang atong responsibilidad amo ang mangintakos sa tanan nga mahimayaon ng mga buhay nga gintigana sang aton amay sa langit para sa aton. Bisan di man kita makadto ang aton priesthood kaupod naton. Nagapabilin bala kita sa balaan yung mga lugar. Paliyog antes niyo butang inyo kagaliyon kang inyo priesthood sa katalagman, pinaagi sa pagkadto sa mga doog o kung pagpakigbuylog sa mga kahiwatan nga hindi takos sa inyo o kung sa sinang priesthood magpundo kang magbinagbinag sa mga bunga. Ang kada isa sa aton ginhatagan sang Aaronic priesthood. Sa paghimo sini ang kada isa nakabaton sang gahom ang nagahupot sa pagpangalagad sa mga anghel. Siling ni Presidente Gordon B. Hinckley, hindi ninyo masarangan ang maghimo sang bisan ano nga magabutang sang kortina sa tunga ninyo kag sa pagpangalagad sang mga anghel sa inyo luyo. Hindi ka mo sarang ang manghindi moral sa anuman nga paagi. Hindi ka mo sarang ang manghindi matapad. Hindi ka mo sarang magdaya o kung magbutig. Hindi ka mo sarang maggamit sa ngalan sa Diyos nga walay kapuslanan o kung magamit sa bastos ng mga hinambalan. Kagsa gihapon may pagkamatarong sa pagpangalagan sa mga anghel. Kung bisan sino sa inyo ang nasandad sa inyong pagpanglakaton, luyag ko nga maang paninyo nga wala sing bisan ano nga pagpamangkot nga mayara sa isa kalagyan pabalik. Mayara alagyan pabalik. Ang proseso inatawag nga paghinulsol. Ang aton manluluwas naghatag sang yakabuhi agon maghalad sa inyo kag sa akon sinang ginpakamaayo nga dulot. Wala sa payan nga ang banas ng paghinulsol hindi mahapos. Ang mga saad matuod. Ginhambalan kita bisan ang inyo mga sala subong isa kapula. Ang mga ini mangin maputi kasubong sang niyebe. Kag ako malimot sa mga ini. Daw anong pulong, daw anong dulot, anong saad. Base mayara yan to sa inyo nga nagahuna-una sa inyo mga kaulianti. Wala ako nagatuman sa tanan nga sugo, kag wala ako nagabuhat sa tanan nga dapat kubuhat, kag akong kabuhi, nagapadayon lang ang maayo. Siguro padayunon ko ining pangabuhi ka ang tanan mangin maayo lang. Apang mga kauturang nasaad ko sa inyo nga inindi mangin manilalagon sa ulihi. Sa pila ka mga binulang naligad ako nakabaton sa isa kasulat halin sa tawang isang kaisa nagdumdung sarang niya mahimo ini. Siya naghinulsol na kang naghimo sa ikabuhi nga nagatuman sa mga prinsipyo sa milyo kag mga sugo. Luyag ko ipaambit ang bayan sa iya sulat. Bangod ini nagapanugyad sa tunay nga sayop nga panghuna-huna. Nanuto ako sa akon kaugalingon sa mabudlay nga paagi, nga ang manuluwas lubos nga husto, sang siya nagsiling, wala sang tao nga sarang mag-alagad sa duha ka mga agalon, mangod siya magkakaugot sa isa kagpalanggaon ang isa, o kun siya magadampig sa isa kagtamayon ang isa. Hindi ka mo makaalagad sa Dios kag sa manggad. Nagtingwa ako, subong sa pagtingwa, gid ni bisan sino nga maghimo sa duha, sa ulihi, hambal niya na agom ko ang tanan nga pagkawalay katumanan, kadulom, kagkasubo, nga ginhatag ni Satanas sa tanan nga nagapati sa iya mga pagtiplang, mga damguhanon, kag mga butig. Sa tuyo nga kita mangin mabakod, kag malutos ang tanan nga puwersa nga nagabuyok sa aton sa sayup nga mga direksyon, o kung ang tanan nga mga tingog nga nagapadasig sa aton sa pagsunod sa sayup nga banas, dapat mayara kita sang kaugalingon ng pagmatuod. Bisayon ikaw 12 o kung 112, o kung diin man sa tunga. Mahibal almo sa imo kaugalingon nga ang Ebanghelyo ni Jesucristo matuod. Basaha ang libro ni Mormon. Binagbinaga ang mga panudlo sini. Pamangkuta ang langit nun nga may kon ini bala matuod. Mayara kita sing saad nga kon magpamangkot ka mo sa isa kabunayag nga tagipusuon sa matuod nga tinutuyo nga may pagtuo kay Kristo. Ipakita niya sini ini sa ang kamatuoran sa inyo pinaagi sa gahom sang balaan nga Espiritu. Sang mahibal anaton nga ang libro ni Mormon matuod, dayon ini nagasunod si Joseph Smith matuod gin nga propeta. Kag siya nakakita sa Dios ang walay katubtuban nga may kagsaiya anak si Jesucristo, ini nagasunod man ang ebanghelyo gin panumbalik sa sining ulihing mga adlaw paagi sa kay Joseph Smith. Kalakip ang pagpanumbalik sang alangay nga ironic kag Melchizedek priesthood. Sa tiyon nga kita may pagpamatuod, responsibilidad naton ini na magpaambit sinang pagpamatuod sa iban. Madamo sa inyo mga kauturan ang nag-alagad bilang mga missionary sa bilog ng kalibutan. Madamo sa inyong batanon ng mga lalaki ang mag-alagad pa. Ihanda ang inyong makauling karon sa sinang kahigayunan. Patura na kamo takos sa pag-alagad. Kung kita handa sa pagpaambit sa ebanghelyo, handa kita sa pagtuman sa laygay ni Apostol Peter nga nagapadasig, mangindalayon nga handa sa paghatag sang sabat sa kada tawo nga nagapamangkot sang isa ka kabangdanan sang paglaom nga yara sa inyo. Mangin may mga kahigayunan sa bugos naton nga makabuhi sa pagpaambit sang aton mga pagpati. Bisan nga wala naton may balancing dalayon kon saan o kita magahimo sini. Ang among kahigayunan nag-abot sa akon sang 1957 sang ako nagtrabaho sa isa ka negosyo sa pagbantala kag inpakadto ako sa Dallas, Texas nga kun kaisa ginatawag nga ang siyudad sang mga simbahan agon magpamulong sa isa ka pagtililipon. Sa pagtapos ang pagtililipon, ako nagsakay sa bus agon maglibot sa sagwa sang siyudad. Samtang kami nag-agi sa nanarisari ng masimbahan, ang aman mga manin nagkomenta sa inyo, wala makita ng Methodist Church o kung ato sa tuo ang Catholic Cathedral. Samtang sang kami nag-agi sa matahom nga building sang pulang at tisa, ngayon sa kutod ang manugmaniho naghambal. Inang building, amo kundiin ang mga Mormons nagatililipon. May isa ka babae sa likod sang bus nga nagtawag, driver, sarang mo bala kami hambalan sang nahanungod sa mga Mormon? Ang managmaniho nagdulog sa kilid sa kalsada, nagbalikid sa iya pulungkuan ka nagsulat. Ma'am, ang nahibalaan ko lamang nanungod sa mga Mormon ang mga sila nagatililipot sa sinang pula nga building sang tisa. Mayara bala diri sa bus ang nakaibalo nanungod sa mga Mormon?
I waited for someone to respond.
Nagulat ako nga may magsabat. Naglantaw ako sa mga nawong sang kada tao nga basi may makilala ako o kung may luya ga magkomentar. Wala. Nagpamatod ako nga inidepende sa akon ang magbuhat subong sa ginpanugyan ni Apostol Peter nga manginhanda sa dalayon sa paghatag sang sabat sa kada tao nga magpamangkot sa inyo sang kabangdanan sang paglaom nga yara sa inyo. Natunan ko man ang kamatuuran sang hurubaton. Hindi ko natunan ko ang tion sang pagpamato nag-abot. Ang tion sa paghanda nagligad na. Sa masunod nga 15 ikon labaw nga mga minutos, ako may pribilyo sa pagpaambit sa mga yadtong yara sa basang akong pagpamatuod na nanungod sa simbahan kag sa aton mga pagpati. Nagpasalamat ako sa akong pagpamatuod. Kaya nagpasalamat nga ako handa sa pagpaambit sini. Sa bugos ko nga tagipusoon kagkalag, ako nagapangamuyo nga ang kada tao. Kag nagatulok ako sa madamo na ang kada tao nga nagahupot sang priesthood magapadungog sinang priesthood kag mangin matuod sa pagsalig nga gintugyan sang iniginhatag. Kabayeng ang kada isa sa aton nga nagahupot sang priesthood nakaibalo kon ano ang iya ginatuuhan. Kabayeng nga kita dalayan gid nga maisog kag handa sa pagpabilin sa aton ginapatihan. Kag kon ginakinanan nga kita dapat nga magpabilin nga nagaisanon sa paghimo sini kabay nga bato nato nga may kaisog. Yung pabakod sang ibalo nga sa katunayan kita wala gid nagaisanon kung kita nagapabilin upod sa aton Amay sa langit. Samtang ginabinag-binag naton ang dakong dulot nga ginhatag sa aton, ang mga katarungan sang priesthood nga hindi mabulag nga may kaangtanan sa mga gahom sang langit. Kabay nga ang aton determinasyon amugid ang magbantay ka magpangapin sini kag mangin takos sa dalag kong mga saad sini. Mga kauturan kabay nga sunod naton ang panulin sa aton sa manluwas nga makitaan sa 3 Nephi. Ibayaw ang inyo suga agud mag-iwag ini sa kalibutan. Yari karon ako ang suga nga inyo igabayaw. Ina nga nakitaan ninyo nga akon ginahimo. Nga dalayon gid naton nga sundon inang suga kag ibayaw ini agud makita sang tanan nga kalibutan. Among akon pangamuyo kag akon bugay sa tanan nga nakabati sang akon tingog sa ngalan ni Hesukristo. Amen.